kasi na motema teo kuna badoli la papanga na motema dance love salite suki na nzoto kasi na motema te kuna ndesika na loja dance love forteresse sécurisée infranchissable attaque homme le conquérant linga qui pour franchir te po bolimo na yo dance love fortification na mboka ya motema na ngaye mama motema lokola ba cellule mère eko se divise pe ko se multiplie yango moto akoki kobomba ne 3-4 amour kasi yanga motema indivisible place moko se a dance love mon amour capacité motema na na bolingo lui satura ya moye bébé espace insuffisant pour d'autres amours et qu'au sein de la efface yo pour mon sous-soir remplacé kasi moi ya ko efface yo na motema na na ezalite mon amour ozali atome moko ya oxygène oyo ezangaki na deux atomes ya hydrogène po esalamai polo c'est la vie dance love tu es ma vie mama tu es ma vie l'amour éternel pour la vie je te comprends tu me comprends on se comprend dance love l'amour de ma vie A ta puissance agonie na lile luçon Et quoi ça qui t'es chéri Banda konyo soa bolingo Dance love pour le meilleur et le pire Mama pour le meilleur et le pire
Claudicia
A ta ko bolingo e umeli bana bakoli Ta si bolingo na yona mote manangeza kakaya sikai Kole la te Kobanga te
Kinskula loba nye nye
nye
Tata bo moko, mama bo moko Ekolo be moko, moko ndi moko Ata koba ministre bazali, ba genero pe bazali Kasi na motema na nga moko ndi seyo moko Dance love, mi balete Seyo mama moko ndi Mama moko ndi Mi balete Mi balete
Son Altesse Sidi Kanyasi Bande konangai ndenge kaka ezalaka Ba fami nanga bautaki mboka ba erotala biso na Kinshasa Siko na tanga retour to décider na mer to kende kotika bango tina mboka Tomati na bato ngai mer mokumbi bato na ba fami na mai Mina katikati ya lak Batu edini Mer Mokumbi batu Na ba fami na nga badini Siko ba yusi nga nasa la shwa Na sove mutu moko Na rosove nani entre mer Ba fami na ngay To mokumbi batu Bo yusi nga ngay Ah Alors mes chers amis Vous qui ne comprenez pas Le lingala La plus belle langue du monde Donc j'étais en train de dire Ma famille est venue nous rendre visite Et à la fin de leur séjour, on a décidé de les raccompagner, ma femme et moi. Et pendant le voyage, le bateau a coulé. Et on me demande alors de ne sauver qu'une seule personne, soit un membre de ma famille, ma femme ou le capitaine du bateau. À votre avis, qui dois-je sauver?
Pour Lisa
C'est Oana na Biblia Abraham yoka soni
Robert Braza, président Yves Junior Zobo Consti Eka, Ya Christian Lusakweno, président Chop Chop Adwala, Phil le Montagnard.